Kallid sõbrad, täna vaatame siis Matteus evangeeliumi 8. Peatüki salme 18-22 ja loeme need. Aga kui Jeesus nägi rahva hulka enese ümber olevat, käskis ta minna teisele poole järve. Ja tema juure tuli üks kirjatundja ja ütles temale, õpetaja, ma tahan sind järgida, kuhu sa iganes lähed. Siis Jeesus ütles temale, rebastel on urud ja taevalindudel on pesad, kuid inimese pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna. Kui ka keegi teine jüngritest ütles temale, issand, luba mind enne minna ja matta oma isa. Aga Jeesus ütles temale, järgi mind ja lase surnuid oma surnud matta. Aamen. See lugu koos ühe täiendava kolmanda lisaga on kirjutatud ka Luuka evangeeliumi 9. Peatükki. Seal on neid, kes Kristuse poole pöörduvad või kelle poole Kristus pöördub, kolm inimest. Neid lugusid teoloogide poolt vaadatakse ka kui kolme luhta minekut. Tõepoolest, otsest tõendust kõige kohta ei ole öeldud, millised olid nende inimeste lõplikud valikud siis ja hilisemal ajal, kuid kuna nendest evangeeliumites enam ei räägita, kuigi need inimest on ka imeta, siis ka teoloogide poolt arvatakse, et need olid inimesed, kes ei suutnud seda kutset, mis neile esitati järgida või ei suutnud järgida ka neid nõudmisi, mida esitas inimene ise Kristusele, et ta tahtis teda järgida, kuid ei suutnud vastata tingimustele. Nii et seda on siis ka nimetatud kui kolme luhta minekut, aga me ei vaata ainult seda aspekti ja me ei vaata mitte sellest aspektist, vaid vaatame sisulise aspekti poolt, mis probleemid tõusevad inimeste ette ja enne kõike siis nende ette, kelle ees on aktuaalne küsimus, kas saada jüngriks või mitte ja kui siis millistel tingimustel. On tähelepanu väärne, me teame Matteuse evangeeliumis ja ka Luuke evangeeliumis ka eriti mitmes kohas. Me näeme ühte sellist paradoksi, et Kristus, kelle kohta on ka räägitud ja kelle kohta ta, ja ta ütleb ka ise enda kohta ju seda, et ta on tulnud maailma otsima, leidma, päästma neid, kes on kadunud. Ja samas on Kristus isik see, kelle kohta piibel räägib, et ta on komistuskivi ja pahanduskalju. Et ta on selleks, et ta ütleb, et ta on uks, aga samas ta räägib, et see uks on kitsas. Ja kui me kohtame Kristuse poole pöördujaid või kelle poole ta ise pöördub, siis me näeme, et väga sageli on probleem selleks, et Kristus, kes on tulnud otsima ja päästma, miski pärast inimestega vesteldes need inimesed ühel või teisel viisil eemalduvad Kristusest või põrkuvad Kristuse nõudmiste ja sõnade vastu. Kristus, kes on tulnud missiooniga, just kui ise takistab oma nõudmiste, karmuse ja raskete mõõdupuudega neid inimesi, kellega ta kokku puutub sisenemast Jumala riiki. Ja see on tõsi, et Piibli mitmed kirjakohad seda meile näitavad. Ka siin Kristus eemaldub rahva hulkadest. Luuka evangeeliumis on see situatsioon, kus need pöördumised toimuvad teine. Teoloogide hulgas on ka erinevad arvamused selle kohta, kas on tegemist samade situatsioonide või erinevatega. On nii ühtist kui teisi seisukohta, et Luukas esinab vähemalt osaliselt teisi inimesi. Ja see, et Kristus, kes puutus kokku väga paljude inimestega, et analoogilisi situatsioone ja analoogilisi kõnesid ta pidas inimestele, see on ka üsna arusaadav ja et kattumine on mõeldav ja võimalik. Kuid samas teatud sarnasus viitab ka, et need võivad olla tegemist samade inimestega, kes on asetatud erinevatesse situatsioonidesse erinevate evangelistide poolt. Kuid nii või teisiti me näeme siis inimesi, kes pöörduvad Kristuse poole. Siin Kristus Kui me puutume nüüd kokku Matteuse evangeeliumiga, Kristus käskis minna teisele poole järve, kus ei olnud siis inimesi. Aga ometi kohtas ta ka seal inimesi ja inimesed tulid ta juurde. Ja esimese kohta on öeldud, et üks kirjatundi ja tuli tema juurde ja ütles, et ma tahan sind järgida, kuhu sa iganes lähed. Selle inimese otsustusvõime oli väga resoluutne ja paistab, et tema hinges oli soov tingimusteta järgida, nagu ta ütleb, kuhu sa iganes lähed. Temas oli valmis olek ja tahe minna Kristuse järel ka siis, kus on raske, ka siis, kui ta läheb teadmata kohta, see ei heidutanud teda. See inimene oli, selle kohta on öeldud, see on ta siis kirjatundja. See oli inimene, kellel oli vaimulik haridus, kes oli õppinud ise kunagi rabide juures, sest kirjatarkust, ta oli ühte aega nii vaimulik oma õppimise poolest kui ka jurist. Ta tundis siis neid seadusi, mis reguleerivad inimese jumalasuhet ja ühiskondliku elu. Ta tundis siis toorat, pärimusi ja toora interpretatsiooni. Ta tundis seda kõike. Aga Kristus oli see isik, kes tundus tale rabina, õpetajana, kelle ta pöördub, ta oli õppinud rabide juures. Ta võis olla ise nüüd juba rabiks, sest ta oli õppinud mees ja tal oleks olnud auks õpetada kedagi teist, kes oleks tema poole pöördunud. Ja ta võis olla ka põhimõtteliselt õpetajaks kellelegi. Aga Kristuses ta näeb kedagi teistsugust isikut, kelle poole ta pöördub, aga ta pöördub ka tema poole kui õpetaja. Selle poolest ta on näha, et ta ei ole jünger, otses mõttes, et ta pöördub mitte tüüpiliselt jüngrile, kes pöörduvad tema poole issand või mingil teisel viisil, aga tema pöördub õpetaja, ehk siis see, kes õpetab teisi. Ja tahab Kristus siis järgida. Kuid me näeme taas Kristuse suhtumis, nagu me ütlesime jälle, et Kristuse ei ole isik, kelle juurde saaks kuidagi kergelt pöörduda või tulla, tekib mingi vastusseis, mingi kokkupõrge ja mitte sellepärast, et Kristus nagu inimlikult tõrjuks neid eemale, vaid Kristus on kõigile inimestele midagi öelda ja miskil kombel on see, mida ta ütleb, ikka niisugune, et me näeme, et sagil inimesed temast eemale lähevad. Nende ütlemiste tõttu. Ja siin ka Kristus inimesele, kes on valmis siis teda järgima, ütleb Kristus nii, rebastel on siis augud, taevalindudel on pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu tema pea võiks panna. Kristuse suhtumine on teatud me nagu tõrjus. Sa ütled küll, et ma tahan sind järgida, aga mul ei olegi sellist kohta, kuhu mina oma pea võiks panna, järelikult kui sa järgid mind, saab ka sinu tulevik ja saatus olema selline. See on selles mõttes nagu tõsine hoiatus, eelhoiatus, et see teekond, mis seisab ees, saab olema raske. Kas sa oled piisalt endal aru annud, millega see võib lõppeda? Ka tol ajal oli selline ka kõnekäänd olemas, et ka nüüd Jumala loomingul, loomadel, lindudel, on olemas koht, mida nemad võivad nüüd nimetada oma koduks. Olgu siis rebaste augud, nagu see on nimetatud, või urud, kuidas teda on ka tõlgitud, rebaste elab urus, või lindudel, kes teevad siis pesa. Ka nendel Jumala loodutel on koht, mida nad nii-öelda võivad pidada või lugeda oma koduks. Inimese pojal ei ole. Sünnis saati, kui tal ei olnud sellist aset, nii-öelda majas, mis oleks, mis on ära märgitud evangelisti poolt, et tal ei olnud kohta majas, me ei hakka arutama neid põhjusi, mis võisid olla selleks, aga tal ei olnud sündimises saadik nii-öelda maailmas sellist kohta. Ja ka vaimses mõttes, nagu Johannes sama evangeeliumis ütleb, ta tuli küll sellesse, mis on tema oma, mida ta ise oli loonud, aga need tema omad ei võtnud teda vastu. Tal ei olnud kohta vaimses mõttes, teeb Johannes oma evangeeliumi alguses kokkuvõtte, tal ei olnud kohta ka omade juures, oma rahva juutide juures, kus tal oleks pidanud see olema. Aga ta mõtleb ka muus mõttes, nii sünnis saadisk ja nüüd Kristus siis ütleb, et see koha puudus on ta elus jätkuvalt. Nii nagu sündimisel ei olnud, nii jätkuvalt ei ole tal kohta, kus oma pead pista. Tal ei olnud sellist kindlat paika, kus ta tunneks, nagu tavaliselt inimesed igatsevad, kus ta saab teha, mis ta tahab, vabalt eralduda, mõelda, mis tahab, olla eraldi või minna välja, või olla nii-öelda kaitstud selle maailma tormide eest, inimese pojal ei ole sellist kohta. Kristus kasutab siin enda kohta mõistet inimese poeg. Selle juures ei hakka ka täna peatuma, aga põhiliselt võib lihtsalt öelda, et inimese poeg on termin, mida Kristus põhiliselt, seda on kasutu üsna palju, aga seda terminit kasutab põhiliselt ainult Kristus ise enda kohta. Jüngrid ja väga põhjendatult teda niimoodi ei nimeta, ka teised inimesed teda niimoodi ei nimeta, jüngrid sellepärast, et neile on ta Jumala poeg, neile on ta Kristus, Messias, neile on ta isand või issand, tähendab, nad avaldavad sügavat lugupidamist, tähendab, nad tõstavad nii teda kõrgemale kui inimese pojaks, kes ta ka tegelikult on Jumala poeg või Jumal. Ja teised pöörduvad tema poole kui õpetaja rabi, kelle on siis neutraalne või ka negatiivne positsioon, aga kes tunnistavad teda kui ühe eestvedajana, need nimetavad siis teistmoodi. Inimese poeg on siis Kristus valdavalt Kristuse enda poolt kasutatud termin ja vaid arva kasutatakse teda teiste poolt, näiteks Stefanus kasutab teda, viidates ilmselt profeet Danieli peale. Inimese poeg ütleb siis tema juhte tulijatele, aga mul ei ole teile pakkuda seda, mida te mult loodate ootate. Midagi kindlat, midagi püsivat, mis annaks teie hingele kindlustunde siin maailmas. Minul ei ole teile seda pakkuda. Mul endalgi ei ole. Isegi rebastel on midagi, lindudel on, me teame, et see on ju suhteliselt kaitsetu. Võrdes majaga, mida saab riivi panna või lukku panna, on need suhteliselt kaitsetu ja me teame, et ka sealt ju lähevad teised loomad sisse ja tungivad kallale või võetakse munad pesast välja. Need ei ole suht kaitstud, aga inimese poeg ütleb, aga minul ei ole isegi seda. Ja seda turvapaiga või sellise kaitstud paiga puudus jätkub Kristuse elus. See tähendab, kui Kristus Luuke evangeelium räägib sellest, siis räägitakse seda just sellega seoses, et Kristus on äsja tagasi lükatud samaarlaste poolt. Teda ei ole vastu võetud. Jälle üks koht, kus teda ei võetud vastu, nii et omad ei võtnud teda vastu, aga ka võõramaalased, kes olid asustanud juutide maa, ei võtnud teda vastu. Nad olid ta tagasi lükanud ja ta oli sealt ära tulnud. Ja nüüd ta hakkab kuulutama teistkordselt seda, et tal tuleb surra. Ja on ka öeldud, et ta pöörab siis selgelt oma pilgu Jerusalemma poole. Ta kuulutab teistkordselt ette, et see teekond, mis seisab tal ees, lõpeb tema surmaga. Nii et ka selles suhtes Kristus tunneb väga selgelt, et see teekond, mis on ta ees, on kõike muud kui kaitstud või see, kus ta tunneks ennast kindlana. Ja sellepärast on kahtlemata ka see, et ta hoiatab neid, kes teda järgivad, et nendegi saatus võib olla selline nagu õpetaja oma. Ta ise teab, et ta läheb surma ja ta viitab sellele ka oma järgijatele, kui ta räägib ju risti kandmisest, sellel on mitu tähendust, me oleme kunagi selle just peatunud, aga risti kandmine, risti põikpuu kandmine, sellel oli muidugi ka teisi tähendusi, tähendas ju enne kõike seda, et seda kandsid kurja tegijad, tähendab see, kes juba kandis risti põikpuud, oli seda, tähendab see oli selge, see oli surma minija. Tema lõpp oli lähedal. Ja Kristus selles mõttes ju ka, kui ta kutsub jüngreid ja ütleb, et see on rist, tuleb enda peale võtta, siis Kristus viitab, et nii nagu temal ei ole siin maailmas kaitstud ja kindlalt paika, nii ei saa olema ka tema tõelistel jüngritel, vaid see, et neil Kristus käsib võtta risti, tähendab, et ta käsitleb neid kui surma minejaid. See tähendab Kristuse käsitlus nii tema enda elu suhtes kui ka tema jüngreluste suhtes on kogu aja äärmiselt tõsine, äärmiselt radikaalne ja nii-öelda lõpule viiv. Seal ei ole nii-öelda kohta illusioonidel, et võib midagi hästi minna, võib midagi positiivset. Algusest peale Kristusel pole kohta siin maailmas, nagu ütlesime, ei samaarlaste hulgas, ei juutide hulgas, ei maailmas vaimses mõttes üldse, ei sünnist, ei sünnil, ei tema teekonnal, siis siin maailmas ja ka teel ka Jerusalemma poole ja ka Jerusalemmas ei ole ju tal mitte hingamispaik, vaid surmapaik. Nii et sellest perspektiivist lähtudes on aru saadav, miks Kristus ka sedavõrd tõsiselt ja mitmekülgselt peab inimestele, kes soovivad teda järgi ja seda rääkima, sest ta on ka seda maininud, et jünger olgu rahul, kui tema saatus, tema käekek on sama nagu õpetajal. Ja nad peavad olema kui nad tahavad teda tõeliselt järgida, peavad nad olema valmis selleks, et nad lõpetavad oma tee nagu tema ja nende teekond on sama vaevaline ja sama ilma kaitseta nagu on Kristusel endal. Nii et Kristus nagu esitab barjääri selle kirjatundja ja ise enda vahele näidates, kui raske võib olla see tee. Kuid keegi teine ütleb temale, issand, ja selle kohta on keegi teine jüngritest. Ma tahan, issand luba mind, ka keegi teine jüngrites ütleb temale, issand luba mind enne minna ja matta oma isa. Selle kohta on see öeldud, et ta oli keegi jüngritest või teine jüngritest. Tema kuulus siis mitte Kristuse kõige lähemate jüngrite 12 hulka, vaid Kristus oli jüngreid rohkem, ka ilmselt rohkem kui 70. Keda lugeda siis jüngriks? Noh, teatud inimeste puhul oli väga kindel, keda Kristus personaalselt valis oma lähimate hulka. Teiste hulk oli muutuv ja me teame ka Kristuse elu hilisemas perioodis Kristuse jüngrite hulk vähenes, sest paljudele tundusid tema sõnad liiga karmid ja kõvad, nagu on öeldud, ja nad eemaldusid temast. Aga see oli siis selle kohta on üks jünger ja tema käsitleb ka Kristus teisel, ta ütleb issand. Tähendab, siin me näeme vahet selle inimese vahel, kes pöördub kirjatundja, kes ütleb teda õpetajaks nimetab ja see, kes nimetab teda issandaks. Tähendab, siin me näeme, et sellele inimesele, kes nüüd pöördus Kristuse poole, on Kristus juba rohkemat kui lihtsalt õpetaja. Ta on tema issand, on tema Jumal. Nii nagu seda tunnistas ka Peetrus kord Kristuse oma päästjaks, Jumalaks, issandaks. Aga taas ka sellele jüngritele, kes oli tõesti nüüd juba tema jünger, esitab Kristus väga omapärase sellise mõttekäigu ja esitab nagu takistused. Sellel inimesel oli soov enne minna ja matta oma isa. Aga Kristus ütleb talle siis järgi mind ja lase surnuid oma surnud matta. See kirjakoht, seda on uuritud, milles on võiks olla nii-öelda selle tähendus. Aga enne peame taas ütlema, et Kristus jälle seab barjääri. Ta ei lase, inimene tahab teatud asjad korda ajada, aga Kristus nii-öelda sunnib teda kohe järgima. Sama asja toob ära ka Luuka evangeelium, kus on asi natuke teistmoodi öeldud, see on siis Luuka 9:59, teisele ta ütles, järgne mulle, aga see ütles siis, et luba mind minna ja matta enne oma isa. Ja tema ütleb siis sama, et las surnud matta ise oma surnud ja sina aga mine ja kuuluta Jumala riiki on täiendatud siis see ülesanne, mida ta siis sellele inimesele annab. On huvitav, et ka kui Luukas esimesel juhul räägib sellest, et keegi ütleb Jeesusele, ma tahan sulle järgnida, ja see on nagu haruldane sündmus, see on ainus sündmus, kus keegi otse ja selgelt ütleb Kristus, ma tahan siit järgida. Ja hämmastama, et Kristus, kes on tulnud päästjaks maailma, ja kui ta on isegi haruldaselt neid, kes tahavad teda järgida, just mitte lihtsalt neid, kes nii sama talle järgnesid ja vaatasid tema imetäht ja tahtsid abi saada ühes ja teises asjas, aga kes sellise personaalselt pöördud järgida kui jünger. Et Kristus ka niisugustel inimestel seeb sellisel võrral nii-öelda otse kui takistusi seal. Et inimene tuleb nii lähedale Kristusele ja esitab nii kindla soovi, et ma tahan ja neid on isegi nii-öelda vähe, kes tahavad. Ja ometi Kristus nii-öelda seab kogu aja just kui barjääre takistusi inimese ja enda vahele, nende nõudmiste, nende mõõdupuudega, nende hoiatustega, mis seisavad tee peal ees. Ja nüüd ka siis inimene, kes teisele, kelle ta ise ütles, et järgne mulle. Aga see inimene tahtis siis enne ajada teatud asjad nüüd korda. Me kõik mõistame, et see, mida inimene tahtis, oli ise endast ju äärmiselt loomulik ja loomupärane ja selle kohta, et seda võiks olla teisiti, nagu inimlikult tundub nagu mõeldamatu. Aga ometi Kristus esitab siin sellised väited, mis tunduvad nii-öelda täiesti arusaamatutena. Kui Kristus räägib, et lase surnuid oma surnud matta, siis Siin on seda on tõlgitud ja tõlgendatud väga erineval viisil. Osade teoloogide jaoks on see asi täitsa nii arusaamatu ja nii vastu võetamatu Kristuse käitumine nii ebainimlik, et nad keelduvad omistamast Kristusele neid sõnu kui ehtsaid, nad lihtsalt ignoreerivad piibli nagu teisigi teatud kirjakohti, nii nad lükkavad tagasi, et need ei ole ehtsad sõnad. Kristus umbes sellised sõnu ei öelnud ja ei saanud sellist asju öelda. On selliseid allegoorilisi tõlgendusi, mis ütlevad siis, et sisuliselt, et surnud on need, ühed surnud on nii-öelda füüsiliselt surnud ja teised on vaimselt surnud, et las siis need, kes on vaimselt surnud, matta need, kes on füüsiliselt surnud. Sellel interpretatsioonil on ka oma sisu, praegu momentil selle juurde lähemalt ei tule, aga selline teatud tõlgendus, et las füüsiliselt surnud matavad need, kes on vaimselt surnud, sellel asjal on oma sisu, sellel interpretatsioonil. On olemas ka arusaamis arvab, et sõna surnud, nekrus, siis viitab siis teatud kirstukandjatele, inimestele, kes tegelesid selle matusse seremooniaalse poolega. On vihjed sellele või arvamusi, et see ei pruukinud olla surm, vaid et see isa oli suremas või surma ohus. On selliseid vihjeid. On selliseid arvamusi, mis viitavad lihtsalt, et selle, see mõiste, et lase, no, mis puudutab surma, mis on niisugune väga kiire, pakiline tegevus, et see viitab lihtsalt, see on niisugune Kristuse poolt kasutatav termin, mis viitab lihtsalt, et jüngerlus on väga pakiline tegevus, et see on lihtsalt vihje selle, et kui ta ei lase surnul, no ütleme, inimesel pojal minna oma isa matma ja ütleb, et tule ja järgi mind või lisab, et mine siis kuuluta Jumala riiki, et see on lihtsalt vihje sellele, et see ei ole otseselt nõue, et teda kohe järgida ja jätta nii-öelda surnu matmata, vaid see on lihtsalt vihje, et Kristuse järgimisega on kiire, et seda ei saa ilma põhjus, ei tohi tagasi lükata, et see on lihtsalt viide vihje pakilisusele või kiiret otsustusvõimet nõudvale tegevusele. Ja on olemas ka interpretatsioon, mis peatub sellel, et tollal, mis käsitleb, ütleme, tollaegset juudi matust, mis oli nimelt selles, et nii nagu tänapäeva islami maailmas ka ja kuumades maades, kus surnu läheb ruttu, nii-öelda hakkavad tekkinema lagunemisprotsessid, surnu maetakse tihti peale samal päeval ja sel päeval siis inimene, kui maeti, viidi ta siis teatud kaljusse või teatud kohta tehtud nii-öelda hauda ja pandi sinna. Peale selle oli siis 7-päevane leinaperiood. Inimene oli sel ajal rituaalselt ebapuhas, sest ta oli surnuga kokku puutunud ja teatud asju ta teha ei tohtinud. Aga see oli siis 7 päeva, seal päeval siis leinati. Sellele järgnes 30-päevane lein, mis toimus siis vähem intensiivsel meetodil või moel, kus olid omad reeglid. Ja peale selle oli siis uus matmine peale seda, kui inimene oli nii-öelda lagunenud ja tast olid järele jäänud nii-öelda kondid ja see muu vähene, mis ei olnud ära lendunud gaasidena või mis oli siis järele jäänud. See toimus tavaliselt umbes seal maal umbes, sendes paikades umbes aasta jooksul oli inimene sedavõrd lagunenud, et ta olid ainult järele kondid, mida võis siis nii-öelda ümber matta. See oli võis olla samas paigas, aga kondid korjati kokku spetsiaalsesse nõusse ja pandi ära. Ja on siis selline interpretatsioon, mis viitab, et tegemist ei ole mitte selle pakilise matmisega, kus inimene suri ja lähedasel oli ju kohustus mattada kohe ja ta ei tohtinud, keriti poeg, ei tohtinud ju oma vanemaid nii-öelda jätta matmata, see kuulus nii-öelda tema kohustuste hulka, vaid et siin on tegemist siis selle teise matmisega, mida võiksid teha siis teised ja eri interpretatsioon, kas võiksid siis teha siis teised inimesed üldse või ka on peetud lihtsalt allegoorilist, et las surnud matavad, ühed surnud matavad teisi. Nimelt, kui seal oli siis matmispaik, perekonna matmispaik, siis olid seal kõigepealt siis võis olla see surnu, kes sinna maeti, kes ootas nüüd siis seda aastast aega enne, kui ta uuesti teiskordsele matmisele läks. Ja tema kõrval olid juba varem lahkud tema suguvõsa liikmed, kes olid surnud varem, kes olid ainult kondid. Ja siis mõte on sum selles, need varem lahkunud, need surnud, las siis matavad nii-öelda vaimselt oma uued tulijad, kes on nüüd uued surnud, et las matavad need. Ja juutide pärimuses, rabiinlikus pärimuses oli ka seisukoht, et kui sellest ümbermatmises, selles ümbermatmise aastase, umbes aasta järgnevas ümbermatmise toimingus, kui sel päeval otseselt leinati, siis järgmisel päeval juba nii-öelda rõõmustati või vähemalt anti põhjust rõõmustamiseks ja nimelt selle pärast, et loeti, et kohus on lõppenud ja et see karistus on möödunud. Nimelt rabiinlik mõtteviis, kahjuks nagu üldse inimlik liberaalne mõtteviis ka kristluses, otsib alati kerged lunastusteed. Ja oli arvamus siis sellest, et kui inimene on surnud, siis see liha kõdeunemine, mis oli ju noh, teatud rüvetamise protsess, inimene laguneb ja kes puudutas teda, see sai ka rüvetatud seremoniaalselt või rituaalselt, et see laguneme ise endas on Jumala karistus, et inimene suri, surm on piibelikus mõttes ka ju patu palk ja et inimene suri on Jumala karistus ja nüüd, et tema nüüd liha nüüd kõduneb, hävib, et see on Jumala karistus. Ja kui see on lõppenud, siis teatud mõnel karistus on läbi ja ta on teatud mõnel lunastatud seisundis. Et liha kõdunemise lõppemisega tähendab, et on saabunud lunastus. See pidi siis olema see, mis juuti rõõmustada võis. Kristus lükkab ka oma selliste resoluutsete seisukohtadega tagasi sellised interpretatsioonid, näidates seda, et inimest võib lunastada ainult see, kui ta usub Kristust ja usub seda võrd, et ta on valmis järgima Kristust, kuhu ta iganes läheb ja tegema seda, mida Kristus iganes käsib. Oma resoluutsusega ja oma tingimuste jäikusega, nagu Kristus neid mitmel pool, olgu risti kandmises, torni ehitamises või paljudest või teistest, kus ta käsib vihata, keegi ei või mind järgida, kui ta ei vihka oma lähedas ja nii edasi. Kristuse kõik need sõnaasetused näitavad, et Kristuse nõudmised ja tingimused on kõigile tema tõeliselt järgida soovid äärmiselt jäigad ja äärmiselt nõudlikud ja väga kõrged nii-öelda mõõdupuud. Ja sellega ta tõmbab ka kriipsu peale sellisele juutlikule, rabiinlikule, võlts lootusele ja optimismile, et liha mädanemisega või kõdunemisega on saabunud lunastus, on põhjus rõõmustada, sest Jumala karistus ja viha on sellega nii-öelda lõppenud ja lahtunud ja inimene on leidnud lunastuse. Kristus tõmbab sellisele võlts lootustele kriipsu. Ja nagu me, kui me käsitleksime ka neid tõesti nagu teoloogias luhta minekutega neid, siis see viitab sellele, et lunastust leida Kristuse järgimises on tegelikult väga raske. Meenutame ka näe Kristuse juurde tulevat noort meest, kes küsis, mida ta peab tegema, et igavest elu pärida. Mees, kes oli kaugelt üle keskmise inimese, kes oli pidanud käskusid, kelle kohta on ju Kristus andis tunnistuse, et ja Kristus ei vaidlustanud, et ta neid käskust on pidanud, kelle kohta on öeldus evangeeliumis, Kristus armastas teda. Ja ometi ei aidanud ei see Kristuse armastus, see, et Kristus on öeldud, et Kristus teda armastas, ei aidanud see, et ta oli pidanud käsku, ei aidanud ka see, et see noor mees oli mõistnud, et on midagi veel tähtsamat kui käskude pidamine, sest ta mõistis, et tal on midagi puudu, miks ta Kristuse juurde tuli. Sest käskude pidamine, kui see oleks tal okei olnud või piisav, siis ta ei oleks enam Kristuse juurde. Ta tundis, et midagi on puudu. Ja ta tuli, ta oli kaugelt üle keskmise, väga kaugelt üle keskmise inimese ja ometi me näeme ka tema läks kurvalt ära pärast Kristuse sõnu, kuigi Kristus kutsus ju ka teda oma järel käijaks, aga ütles müü varastus, anna vaestele ja tule järgi mind ja see muutis inimese kurvaks. Kristus kuidagi oskab teha barjääre, leida igas inimeses see, mis on just kui komistuskiviks ja me näeme ikka ja jälle üks ja teine läheb kas kurvalt ära, või ei saa taast aru, või otsib vabandusi, või palub kergemat teed, või nii edasi, või nii edasi. See on paraku nii, aga see ei ole mitte juhuslikult, vaid see näitab tegelikult ja toob välja Kristuse järgimise tee iseloomu ja selle nõudlikkuse. Ta ei tee kellelegi seda teed võimatuks. Meenutame, et ka jüngrid, Kristuse jüngrisid ütlesid, vaata, meie oleme jätnud kõik ja sind järginud. Ja tõsi, ka Kristus ei vaidlustanud seda, nii et oli ka neid, kes tõesti olid jätnud kõik ja olid järginud Kristust. Kuigi Kristuse me näeme, et on neid, kes põrkuvad Kristuse kutselt tagasi või ei suuda vastata nõudmistele, kui nad ise pöörduvad Kristuse poole, et nad tahavad teda järgida. Siis ometi me näeme, et leidub ka neid, kes võivad öelda, me oleme jätnud kõik ja näed järginud sind. Ka need inimesed olid poolikud, ka need inimesed tegid vigu, ka need inimesed olid ekslikud, aga ometi neis oli midagi, et nad olid selle otsuse teinud ja nad olid julgenud minna selle otsusega lõpuni. Ja nende ees terendas juba teissune eesmärk ja teissused sihid kui need, kes selleks valmis ei olnud. On tõsi, et meiegi tee peal on olemas barjäärid. Kui Kristus meiegi ellu toob esile mingisugused rasked nõudmised, samasugust nagu see, kui ta ütles, et ära minegi oma surnud matma, me tulime need interpretatsioonide juurde, aga viimast interpretatsiooni ma veel ei öelnud, nimelt keeleliselt. Ühesõnaga grammatilised vormid, mis on kasutatud ja teatud see tõsidusaste, mis on mitte ainult nendes lugudes, vaid ka teistes, on viide sellele, et tegelikult need interpretatsioonid sellest allegoorilised või sellest kergemad või mis püüavad nüüd libiseda ja anda kergemat lahendust, et Kristus nii hullusti ka ei nõua, nagu ta otsesõnuga ütleb või nagu evangeeliumitest, siis tegelikult keelelisi võrmi neid tegusõna vorme kasutades või vaadates ja kirja konteksti plus teisi analoogise konteksti, kus Kristus samamoodi vestleb inimestega, on tegelikult siiski ilmne, et Kristuse nõudmine oli tegelik. See, kui ta ütleb, et laske surnud oma surnud matta, mine kuulutama Jumala riiki, see sõna ise endast oli väga karm sõna. Nimelt, juutidele oli oma lähedaste matmine, eriti ema-isa matmine, oli sedavõrd püha või tähtis sündmus, et selle puhul isegi näiteks preestritel oli õigus ennast rüvetada. Teatud inimeste puhul neil puudus õigus, nad kui nad teenisid Jumalat, neil ei olnud õigus surnud puudutada, minna oma teenistust kõrvale, nad pidid jätkama Jumala teenistust ja mis siis, et neil võib-olla tahtmine oli, ka see inimene võib-olla ei lähedane, neil ei olnud õigust minna ennast rüvetada. Kuid olid olemas ema ja isa ja lähedased inimesed, kelle pärast oli ka preestitel õigus ennast rüvetada. Preestitel oli õigus ka jätta nii-öelda palve kohustust täitmata, kui oli lähe surnud ema või isa. Tänab ema isa matmine vastavalt Moosese neljandale käsule, mis tulenes ju sealt, et austama isa ja ema, oli sedavõrd tähtis, sedavõrd kõrges aus, et selle puhul olis paljugi lubatud, nii-öelda võis inimennast rüvetada, et seremoniaalselt võis ka palveteenistuse jätta pooleli selleks, et täita. See oli üks põhiline armastuse tegudest, matta oma surnud lähedasi. Ja nüüd, kui Kristus ütleb sellised rängad sõnad, et sina lase surnud oma surnud matta, sina järgi mind või mine kuuluta Jumala riiki, siis see oli ränk või tundub nii-öelda põhjendamatu nagu solvang ja pöördumine, mis kindlasti oli raskesti mõistetav ka tolla ajal, mitte ainult tänapäeval. Ka tänapäeval inimesel on ju see, ma usun, me saame kõik aru, ülimalt raskesti mõistetav niisugune nõudmine, mis tundub mitte ainult karm, vaid teatud märga ebainimlik ja ebaloomulik. Teoloog Duncan Derrett ütleb selle kohta järgmist. See ütlemine on põhjuseta solvang perekonna suhtes, kellele langeb kohustus, mille eest jüngriks saada tahtja näib põgenevat. See on tõesti nagu solvend poeg, lükkab oma kohustus teistele, ei tee väljagi, temal järgib Kristust või läheb kuulutab Jumala riiki, ja teiste asi, perekonna liikmed asi olgu matta nende oma surnud. Ja Kristuse kutse kohal see täpselt nii nagu pidanukski olema. Nii et selles suhtes seda mõistetigi, see oli väga karm nõudmine, mida Kristus esitas, kui inimene tahtis endale aega saada. Kristus ütles siis, et las surnud matta oma surnud. Ta näitas otsustavalt seda, kui tähtsa valikus seisab inimene ja et Kristus saab järgida vaid siis, kui tema kutsub. Piibelikus mõttes saab ju ranges võttes inimene tulla Jumala juurde ja järgida ainult siis, kui Jumal teda ise kutsub. Ükski või tulla minu juurde, kui ei teda ei tõmba isa, kes on taevas, ütleb Kristus ka Johannes evangeeliumis. Näiliselt inimene saab tulla igal ajal, kui ta elab, aga tegelikkuses ta seda ei saa, sest kui seda kutset, vaimset kutset talle sisse ei anta, kui ta seda usku ei anta, siis tegelikkuses ta tulla ei saa. Ja selle pealt Kristus näitab, kui väärtuslik on tema kutse. Kui Kristus annab kellelegi kutse, siis see tähendab, et sa saad tulla siis, kui ta sind kutsub. Ja kui seda kutset ei kasuta, siis kas järgmis kutsed sulle tuleb või ei tule, seda me iialgi ette ei tea. See võib tulla, võib mitte tulla, aga selle kutse tuleku või tulemata jätmise ei ole meie iialgi enam peremehed. Me ei saa nõuda, me ei saa seda paluda, või võime küll paluda, aga Jumal ei pea sellele vastama. Tema kutsub meid omal ajal siis, kui ta tahab. Ja tema kutse on niivõrd tähtis, et ta nõuab meilt, et ükskõik, mis on sulle tähtis, ükskõik, millised asjad sa oleks seotud või tegelnud, see kutse oma tähtsused ületab kõik. Ja sellepärast Kristus esitab nii radikaalse, nii näivalt, nii ebainimliku nõude näitamaks, kui tähtis on see kutse taevast võrreldes kõige sellega, mis tähendavad inimlikud kohustused, inimlik pühendumus, inimlikud seosed ja inimlikud sidemed. Tulla saad siis, kui Kristus või Jumal sind kutsub ja seda tagasi lükata võib maksma minna hinge inna. Nii et selles on kahtlemata see, et Kristus näitab seda. Me mäletame, see lugu on seotud ju Eelia ja Eliisa looga, kui Eelia kord viskas Eliisa noore mehe peale, kes kündis ärgadega põllul oma kuue. Ta ei kutsunud otselt mitte midagi, aga Eliisa mõistis, et see on kutse tal. Eliisa tahtis ka minna koju, jätta Jumalaga oma lähedastega ja ta palus Eliisalt seda. Kuigi Eliisa talle sellised karmi nõud, mis üldse Eelia talle sellised karmi nõudid, nagu Kristus ei esitanud. Aga Eliisa mõistis, et selles on kutse temale ja ta palus, et ta võiks minna kodakondsetega Jumalaga jätta. Ja ta tegi, tõepoolest võttis tõsiselt, sest ta lõpetas oma töö, on öeldud, ta võttis need härjad, ta tappis need, ta teadis, et kriips on peal, kündmistööd enam ei tule, nüüd on tal ees jüngri periood. Ta võttis tõsiselt, ta palus seda, mis oli loomulik, Eelia andis talle selle loa, tookord Kristus seda ei annud, ja, aga ka Eelia tuletas talle selle tähtsust meeldest, ta ütles, ära unusta, mis ma sulle olen teinud. Aga Eeli oli vaid prohvet, aga Kristus on Jumal. Ja see viitabki sellele, et Kristus on Jumal. Ja sellepärast ongi tal õigus inimese esitada ka ülikõrgeid nõudeid. Ka sellised nõuded, mis on ebainimlikud, mis tunduvad olet lausa julmad. Sest inimene peab mõistma, et kutse taevast, see on rohkem kui muu. Ja sa pead mõistma, et sa saad seda kutset kasutada vaid siis, kui sind kutsutakse. Kui kuninga juurde me kujutame ette või presidendi juurde, me ei saa ka suvaliselt minna. Me ei saa, meid ei võeta vastu. Siis taeva kuninga juurde ei saa ammugi. Ja seda enam on suur see au ja võimalus, kui siin kutsutakse taeva ja maa looja poolt, kui tema ütleb järgi mind. See on lihtsalt vihje sellele, millise tähtsus järguga küsimusega on meie ees. Selle küsimuse ja selle valikuga ei ole maailmas ühtegi tähtsus järguga võrdset küsimust. Ja sellepärast on ka nõudmised sedavõrd rängad ja sedavõrd kõrged, kuid ka see, mida sa võid saavutada, on sedavõrd kõrge, et see nii-öelda tasub. Kristus näiliselt siis nagu teeb takistusi, aga ometi ta pakub midagi, mis on erakordse väärtusega. Tolla ajal Kristuste järgimine oli raske, võis olla raske tee. Ka tänapäeval on maid ja rahvaid, mis Kristuse jüngrite elu või mis Kristuse jüngrite elus lähevad tõesti seda maksma niisugust asja, et ta kaotab ka sidemed oma lähedastega, nii nagu ka siin tähendab Kristus esitas nõudmised, mis tähendas nagu sidemete katkestamist oma kõige lähematega siin maailmas. Ja ka täna nii tolla ja ühiskonnas, kui tänapäeval veel on olemas ühiskondasid, kus Kristuse järgmine täpselt tõepoolest lähebki nii kalliks maksma. Rosmarie Rüetter, kes on ka uurinud perekondlikest väärtustest Luuka evangeeliumis, mis käsitleb siis sama asja, mis ka Matteuse evangeelium ja teisi kohti on seal ka veel, ütleb kiriku seisukohtade ja Kristuse kutsekohta järgmist. Kirik funktsioneeris kui vastukultuuriline kogukond, mis pretendeeris prioriteedile oma liikmete eludes ning likvideeris perekondlike kohustuse primaarsuse. Kristus lõhestas perekonna, kuna majapidamine ja riik olid sedavõrd lähedaselt seotud antiikühiskonnas. Järgida usku, mis erines perekonna omast. Peale selle usku, mis deklareeris ametliku usu või religiooni valeks ja teemonlikuks, see oli löök otse sotsiaalse korra nii perekondliku kui ka riikliku südamesse. Oli paratamatu, et Kristuse juurde tulek tolle ühiskonnas tähendas vastuolu minekut nii ühiskonnaga, tolle Rooma maailma ja valitsevate jumalate ja keisikultusega ja sageli ka perekonnaga, kes formaalsemalt või vähem formaalselt täitis kõiki seda polüteistlikku jumala kummardamist. Tulla Kristuse juurde tegelikult tähendaski reaalselt seda, mida Kristus esitab siin nii teravalt oma välises nõudes, et sina järgi mind, isegi kui see läheb sulle kalliks maksma, kui katkevad perekondlikud sidemad, lähedased sidemed, sinu kutsumise kõrgus on nii suur, sina järgi mind. Ja need, kes Kristuse kutset järgisid, nägid, et Kristuse sõnad on tõsi taga. Juba sellega, et kui nad võtsid see sõjandast seda teha, siis nad nägid, et tõepoolest ühiskond pöördus nende vastu, sageli perekond ja lähedased pöördusid nende vastu ja nii nagu Kristus ütles, sinu vaenlasteks saavad sinu oma lähikondsed. Inimesed kogesid tõesti, et Kristusele juurde tulek tähendaski seda, mida Kristus nii karmilt oma sõnadega väljendas. Et sellel sõnadel oli tegelikult kaal ja sisu. Ja nagu nimetatud sitaat, mida lugesime, ütles ka, tõepoolest Kristus lõhestas ühiskonna ja lõhestas ka perekonna, sest jüngriks tulijad sattusid nagu teise situatsiooni. Need ei mõistetud ja ei tahetud mõista ja ühiskonnaga sageli ka perekonna poolt. Aga nende ainus lootus pääsemiseks oli see, et nad järgisid Kristust ka siis, kui need heideti välja ühiskonnast või lükati välja perekonnast. Neil ei olnud valikut või teises on neil oligi kaks valikut ja kui nad oleks püüdnud otsida kompromissteed, järgneksid Kristuse sõnad, ta ei ole seda väärt. Või ükski, kes paneb käe adra külge nagu luukevangsõnlus ja vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. See tähendab tõepoolest, Jumal on teinud need asjad nii otsustavaks, et ta soovib, et inimene mis ta situatsioonis paneks Jumala riigi esimesele kohale. Ja teatud olukordades saab inimene panna Jumala riigi esikohale ja normaalselt säilivad ka enam vähem normaalsed suhted teistega või need või olla siis head. Aga on situatsioone, kus need ei ole head ja siis pole valikut. Kristus ütleb, kes teda tahab järgida, sellel ei ole valikut. Nii et see on tõsi. Aga ka see on tõsi tänapäeva ühiskonnas. Üks vaimulik kanoonik, jaapanlane, vähemalt ta isa või vanavanemad on jaapanlased, ta esinime on küll nagu ingliskpärane John Kitagawa, kes räägib sellest, kui ta külastas kaasajal Jaapanit, Jaapani kirikud, sealseid kirikuliikmed ja rääkis nendega nende elust ja olukorrast. Ütleb, et ka praegune olukord, kristlaste olukord Jaapanis meenutab talle tema oma vanaisa ja ta ütleb, et kui tema vanaisast sai kristlane, see tema nimi oli Chiokishi Kitagawa, siis ta ütleb, et kõik kontaktid tema vanaisal, kõik kontaktid oma perekonnaga lõigati perekonna poolt ära. Ta jäeti ka ilma pärandist, aga ta ütleb, et Jaapanis mitte olla perekonna liige, see tähendab, et sind peetakse mitte isikuks, mitte persooniks, sa ei ole mitte keegi. Sest vaid perekonna liikmena leiab inimene Jaapani ühiskonnas identiteedi ja koha ka sotsiaalses struktuuris. Ja kui seda ei ole, siis sa pole mitte keegi. Jaapanis lisab ta juurde, tähendab valik saada kristlaseks, riskida kõigi oma sidemetega, oma ajaloo, oma identiteedi osas ning riskida ka peenete diskrimineerimismeetoditega ja tähendab ka riskimist perekondlike sidemete lõhkumisega. Ja ainult need, kes siis panevad Kristuse esikohale võrreldes perekonnaga, lähedastega, ühiskonnaga, ainult need, nagu Kristus ütleb, saavad olla minu tõelised järgijad. Nii et see ei olnud tollaegne see antiik ühiskonna probleem. See on probleem ka kaasa ühiskonnas. Probleem mitte ainult Jaapanis. Varjatumalt, pehmemates modifikatsioonides on see probleem Eestimaal. Euroopas ja terves maailmas, kus Kristuse nimel peab inimene tegema valiku. Ei ole pehmet teed, mis viiks igavesse ellu. Ei ole kerget teed, kuidas Kristust siin maailmas järgida. Inimene võib püüda asendada teatud muude väärtustega oma elusüsteemi, mahutada sinna üht kui teist, aga sellest ei tule mitte midagi välja, sest Jumal ei tunnista. Inimesest peab lahkuma see hirm kaotada kaitstud olek ja peab mõtlema, et Kristus on esimese tähtsusega. Toomas Paul, mõteldes ka jõulude ajal inimesele, tema järgimisele või Kristuse mitte järgimisele, räägib seda sama, kuidas kristlase tee on just kui tippsportlase tee, me teeme Paulus kasutab seda, kus ta tee on tehtud väga kitsaks ja raskeks. Ja ma tsiteerin siin Toomas Pauli teatud lõiku, ta ütleb nõnda, mis puudutab just ka seda sama mõtet, et inimene kardab kaotada sidemeid sellega, mis annab talle kindlustunde. Ja ta ütleb nõnda, hirm turvalisusest lahti laskmise ees. Jeesus ütleb, et kes isa või ema, poega või tütart armastab enam, kui teda, ei ole teda väärt. Julm? Ja, seda küll. Pealegi on vabatahtlik vaesus ja vallalisus antisotsiaalne, ülesanne, iivet tõsta jääb täitmata, vegeteerimine vaese vagapundina ei lisa SKP-d. Spetsiifiliselt kristlik eetika on ränk nagu tippsportlasel. Paulus võrdlebki kristlase pingutusi pikkama jookse ja rusika võitleja omadega. Askees, jõu raiskamisest loobumine on vältimatu, kui tõesti taotled võidu värga. Lunastusreligioonis kehtivad omad eeskirjad. Need on hoopis teiste asjade kohta kui kombekalt käitumine. Nii nagu liiklusmäärustel ja matkajuhistel on suur vahe, liiklusmärkide tundmine ja arvestamine on tarvilik linnas avariidete autosõiduks, aga see, kes läheb mägimatkale, peab pigemini teadma, millised saapad jalga panna ja kuidas märgade puudega lõket süüdata. Taeva värav on kitsas ja, tee ahtake ning pisut neid, kes selle leiavad. Ja ta ütleb, jõulusõnum on, see on aeg, kui ta kirjutas selle artikli, parandage meelt. See on näivalt karm, et tegelikult väga veetlev sõnum, sest meile öeldakse, et selline asi nagu meeleparandus on võimalik. Kutse sellele, kes söandab, see, kes riskib. Ka Kristus kutsus ju riskima, sest ta ütles, et kui te mind järgite, siis teil kaitstud paikana ei ole selles maailmas, sest mul endalgi seda ei ole. Ja tõsi see on. Kristuse elugi lõppes sellega, et nagu evangeeliumid või õite siin prohvet Jesaja seda ütleb, Jesaja 53, temale anti aud õelate juure, kurjategijate juurde, kui ta suri, kuigi ta ei olnud ülekohut teinud ega olnud pattu pettusta suus. Seda näeb Kristus juba maeti esiteks võõra inimese hauda. See oli keegi heatahtlik. Neil puudus matmine perekondliku hauda, mis oli tollel ka teatud meil häbi asi. Ja Jesaja veel vaatab seda, mitte otses mõttes, et talle anti aud kurjategijate juurde, ta oli ristil koos kurjategijate vahel. Ja et me näeme, et Kristus elus tõesti, nii kui Kristus ütles, hällist kuni hauani ei olnud Kristusel mitte mingit kaitstud olekut. Ja sellepärast ütleb ka oma jüngritele, et ka neil ei saa, tõelistel jüngritel ei saa olla sellist maist kindlustunnet. See järgimine võib väga kalliks maksma minna, aga nende järgijate ainus kindlustunne on selles, et nad võivad olla alati koos Kristusega. See tähendab koos Jumalaga, kes valitseb tegelikult universumit, valitseb taevast, valitseb maad, valitseb inimesi, valitseb kuningad ja ühiskondi, valitseb neid, kes meid armastavad ja valitseb neid, kes meid vihkavad. Käia koos sellise Kristusega siin maailmas on ärimiselt ohtlik, kuid mitte käia koos selle Kristusega on hukatuslik. Ja sellepärast ka meil ei ole paljuski valikut. On tõsi asi selles, et väga huvitavalt just hiljuti surnud Haljan Tundam, kes oli ise usklik ja ka kristlane, kui ta tegeles idamaade ajalooga, ta oli vähe kirikuga seotud inimene, aga oli väga tõsiusklik inimene. Ja selle inimese vestlus, ta tsiteerib Taani filosoofi ja kristlased mõtlejad Søren Kierkegaardi, kes väljendab seda otsustavust, mida, mis valikud meil tegelikult siin ilmas on. Ja ta ütleb nõnda, Syreen kirkekoor rõhutas juba 150 aastat tagasi, et inimesel on vaid kaks võimalust. Minna koos Jumalaga inimeste vastu või koos inimestega Jumala vastu. Meil ei jäeta võimalusi. Mõlemad võimalused, kui me mõtleme, on rasked. Mõlemad lähevad kalliks maksma. Üks läheb igavese elu, teine võib minna maksma elu ja heaolu. Aga mõlemad teed võivad olla rasked. Inimesed püüavad leida kompromissi nende vahel ja inimesed võivad seda teised ka mõista. Aga Jumal, me teame nagu Kristuse sõnad nendes kirja, selles kirjakohas ja teistes, Kristus, Jumal, neid kompromisse paraku ei tunnista. Ja selle tõttu on meie ülesanne ja meie eeskuju selles, et kui meie ettega seotakse väga karmid ja rasked nõudmised, kui turvalisest lahti laskmine, kaitsust lahti laskmine Kristuse pärast tundub võimatult näiv, ebainimlik, raske või muidu mitte mõistmist esile kutsev, siis ometi üks meie tugevustest on teada selle paratamatut vajalikust. Kristus ju väga selgelt nendes nimetud kirjakohtades ja mida me oleme ka täna ka viidanud, viitab ju sellele, et teda järgida poolikul viisil ei ole võimalik. Lihtsalt tema ise ei tunnista seda ega võta sellist järgimist vastu. Ja selle tõttu me peame olema täpselt võiks öelda vastandid sellele, mis toimub ümber meie ühiskonnas. Kui meie ümbritsev ühiskond usku ja Kristust ei tunnista, võibolla oleme ise ka lugenud hiljutist uurimust, või eti neid uurimisi on kaks, mis tehti koolinoori, uuriti Eesti koolinoori ja uuriti ka nende õpetajaid, nende väärtushinnanguid. Oli 30 väärtust, mis pandi neile ette valida ja reast, mis on nendel tähtis ja pingereas siis ka pingeritta panna osad nendest ja lihtsalt, mis on tähtis. Ja mõtlelge, seal oli 30 väärtust. Hiljem tehti see, või tähendab, tehti, teine uuring tehti folkloori festivalil, kus olid siis ka täiskasvanud inimesed. Ja 30 väärtust. Ja see, mis Eestima inimes ja Eestima noori huvitab või huvita, sai väga selgeks. Kui seda tabelit ka vaatasin, siis nii Eesti koolinoorte hulgas, nii poisid kui tüdrukud, 30 väärtushinnangu hulgas usk on kindlalt kõige viimasel kohal. Usk on siis absoluutselt kõige tähtsusetum. Ja perekondlikud väärtused, see, millest Kristus siis oma ütetes käsib ka lahti lasta, kui need saaksid takistuseks taeva riigile. Need on esikohal. Perekond, kodu, sõprus, heaolu ja edukus olid need, mis olid tänapäeva noortel absoluutses esikohas. Täpselt vastupidi sellele skaalale, mida Kristus nii selles kirjakohas kui oma evangeeliumites esitab. Me elame siis ühiskonnas, mille väärtushinnangud on täpselt vastupidised sellele, nii kurbkus ei ole, mida Kristus esitab. Minna selles ühiskonnas oma teed tähendab ju minna mitte massiga kaasa, vaid vastuvoolu massiga. Võibolla üks tuhande kohta, võibolla mõni tuhande kohta, võibolla ka rohkem, kuid võibolla ka vähem. Aga see tähendab ju tegelikult, me kujutame ette, kuidas on tegelikult voolud, pärivoolu või vastuvoolu, mis viitab ka, millest tuleb selle tee üks raskuspunkt. Aga ometi ei pea ka meie seda kartma. Kui Kristus on meie Jumal ja meie kutsuja, kui taevas ise on osutanud meile selle armu, et ta meid kutsunud oma igavasse riiki ja ausse, siis meil tasub see kutse vastu võtta. Seda enam, et vastupidine valik on igavene hukatus. Vastuolu sattumine, nagu kirkekoor ütleb, ema kummaga siin ilmas me peame vastuolu sattuma, tahes või tahtmata, kas inimestega ja Eesti ühiskonnas ka Eesti ühiskonnaga või Jumalaga, oles vastuolus Jumalaga üheskoos turvaliselt ühes Eesti ühiskonnaga. Ka meil ei ole valikut. Need valikud võivad olla elus olla mõnikord leebemad, mõnikord karmimad, aga ometi meie kõikide ees need valikud seisavad. Mõtleme siis nende kirjakohtade peale, et kui Kristus ka meie elus ju tegelikult nende inimeste tundmatud nimed, need inimesi ei ole nimetatud, aga see viitab ka sellele, et pole tähtis, kas nad on nimetatud või on anonüümsed. See tähendab, et Kristuse need sõnad on ju universaalsed. Pole tähtis, kas need olid Filippos, oli keegi teine, Filippos on arvatud üheks jüngriks, või et keegi teine või nimetud, kes oli see kirjatundja, pole tähtis, sest Kristuse nõudmised universaalsed esimesel sajandil ja 21. Mõtleme sellele. Tehkem kindlaks, nagu Piibel ütleb, oma kutsumine valik. Ärgem kartkem, ka siis, kui tuleb minna rasked teed. Vastuollu ühiskonnaga, vastuollu lähedasemate või kaugemate inimestega, vastuollu jõududega, valitsejatega, kellega tahes. Kui Jumal on meie poolel või teises, kui meie oleme Jumala poolel, siis meie, see läheb meile küll väga kalliks maksma. Aga me pärime kord taevase kutsumise võidu hinna. Ja see hind ja see võidu kroon tasub kord kõik meie vaeva. Aamen.
Me tõuseme ja ma palun, et sa allan ka palvetel meiega koos.
Püha Jumal, me täname, et sa ka meid oled kutsunud oma jüngriteks ja järelkäijateks. Sa tead, kui palju täna ka meist, kes me siin oleme, oleme selle kutsele vastanud ja sind järginud. Ja sina ka tead, milline meie süda, kui tõeliselt vustavalt me oleme sind järginud või ei ole järginud. Aga issand, kui täna on veel armupäev ja sa veel kuulutad oma sõna, sa veel tänagi kutsud, sa räägid, sa hoiatad, sa manitsed, aga sa annad ka armu, sa annad andeks, sa parandad vead, sa kingid veel uusi võimalusi. Ja issand, anna ka meie südamesse siis märku, millises seisukohas oleme meie. Milline on meie ustavus või ebaustavus sinule. Issand, anna, et mõistaksime oma südames seda ja kingi meile armu, et meie ustavus võiks olla sinu vastu suur. Issand, tõesti, räägi meie vastu, et me kuidagi ei jääks maha armust, et me ei käiks poolikuga ja ebaustava südamega seda teed, et me ei oleks arad, et me ei läheks issand kergele teele, issand hoia meid selle eest ja räägi issand ka oma rahva vastu veel, meie Eesti maal, kui seda rahvast on pisut ja kui sellel rahval on kaldus minna kergemat teed, siis ometi issand halasta ja räägi veel olgu hea või kurjaga ka oma rahva vastu meie maal, ka meie koguduse vastu meie kõikide vastu, et me tunneksime, mida meil tuleb teha ja milles meie peame parandama meelt, et siin ustavalt järgida. Issand, anna jõudu neile, kes on raskustes, kes seisavad raskete valikute ees. Anna jõudu neile ja julgust minna ka siis, kui see on tõesti väga raske. Issand, sinult tuleb jõud, sinult tuleb vaimu vägi. Issand, kingi seda neile, kes seda vajavad, kes seda otsivad ja kes sinuga seda paluvad. Issand, tugevda meie kogudust. Tugenda, issand, oma rahvast meie maal, et me suudaksime anda hea tunnistuse veel oma sugupõlvele. Ja issand, halastaga tõesti kogu meie maa peale, kui ka meie näeme ja loeme ja mõistame, et meie rahva süda on kaugel sinust ära. Kaugemalgi kui paljude teiste rahvaste südamed. Aga issand, me palume veel armu. Halasta. Ja räägi ka meie rahva vastu, olgu hea või kurjaga, aga ometi nõnda, et võiks olla neid, kes pöörduvad, kes usuvad ja kes sind järgivad ja kes selle läbi ka issand pääsemise pärivad. Issand, halasta veel meie maa ja rahva peale ja oma rahva peale meie maal. Me issand, usaldame endid su kätte ja palume ka, et meie töösu viina mäel võiks kanda vilja igaveseks eluks. Me ei ole seda väärt, aga issand, aita meid ja õpeta, et me ometi võiksime olla need, kes teevad su tööd, nagu sa ootad, ja kes pärivad issand kord selle võidukrooni, mille sa oled valmis pannud neile, kes sind armastavad. Aamen.